¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Neste luns 15 de febreiro arrancamos semana. Facémolo con ceos en xeral despexados e sol, pero non se fíen, porque o pronóstico apunta que a partir desta noite volve unha nova borrasca para deixarnos chuvia tamén e tempo inestable. Unha semana que debería ter sido esta de celebración de Entroido aquí en Redondela, municipio carnavaleiro por excelencia, pero este ano esas celebracións do Entroido teránse que limitar ao espazo máis familiar e máis doméstico, cos Entroidos virtuais, iso sí, poden enviar as súas fotografías e participar nos diferentes Entroidos que se organizan en diferentes puntos da nosa bisbarra. Hoxe achegaremonos tamén a outras cuestións, falaremos de proxectos, ademais proxectos millonarios, porque Redondela vai executar até o final deste mandato diferentes proxectos por valor de case 5 millóns de euros coa axuda dos fondos europeos dentro desa estrategia DUSI que busca converter Redondela nun municipio amable, conectado e competitivo. Coa alcaldesa Andina Rivas estaremos nuns minutos para falar de todos estes proxectos, entre eles a Senda Verde de Chapela, tamén a humanización da Praza de Ponteareas, a rehabilitación do edificio do antigo conservatorio e tamén a rehabilitación do edificio das antigas vivendas dos mestres na Avenida Mendiño, entre outras. Pois será a propia alcaldesa que nos debulle todos estes proxectos, algúns xa en marcha, outros aínda pendentes de iniciarse. Como cada luns tamén nos achegaremos a ese espazo 10 anos atrás, un repaso á hemeroteca que fai semanalmente a nosa compañeira Lorena Otero para chegarnos todas esas noticias que eran actualidade hai agora unha década. A música, tamén a xenda cultural, pero sobre todo a información centrarán boa parte do noso programa de hoxe ás 12 do mediodía con toda esa actualidade informativa que agora xa, de xeito resumindo, adiantamos brevemente en titulares nesta xornada, cunha ollada tamén especial ao deporte neste luns, con todos os resultados dos equipos locais e comarcais da xornada desta pasada fin de semana. Con todo isto e moito máis, acompañaremos nos vindeiros minutos de radio en directo aquí dende a Radio Municipal de Redondela. Son as 11 da mañá e 6 minutos. Benvidos e benvidas, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Comezamos o resumo informativo en Chapela, onde a Xunta de Galicia, despois de modificar a lei, anula a taxa por limpar o río Maceiras. Grazas á movilización da Asociación de Veciños de Chapela, diferentes colectivos e agrupacións en ánimo de lucro quedan exentas de pagar a taxa que cobraba a Xunta de Galicia tío de agora por traballos de mantemento nos ríos. A polémica xurdiu en setembro do ano pasado despois dunha limpeza no río Maceiras organizada pola Asociación Veciñal. Para sorpresa do colectivo, logo desta xornada de voluntariado, Augas de Galicia reclamoulles unha taxa de 36 euros que agora podería anularse co cambio nesta legislación. E saiban tamén que Redondela vai executar até o final de mandato proxectos por preto de 5 millóns de euros coa axuda dos fondos europeos. Serán traballos tanto en Redondela como noutras parroquias, e o caso de Chapela coa Senda Verde, que está orzamentada en preto de 800.000 euros, tamén a realización dun parque de patinaxe nesta mesma parroquia, ademais tamén da humanización da Praza de Ponteareas, a rehabilitación do edificio do antigo conservatorio e outros traballos tamén pendentes como a rehabilitación integral do edificio das antigas vivendas dos mestres. Tamén, sen deixar a chapela, a alcaldesa Digna Rivas urxe a Xunta de Galicia unha partida para dotar a esta parroquia dunha escola infantil, un centro que se situaría xunto ao Colexio Igrexa nos terreos coñecidos como a Finca da Ginaria, que foron adquiridos por Audasa tras a ampliación da autoestrada da AP9. O goberno local quere facer realidade este ansiado proxecto para dotar a parroquia desa escola infantil que dende hai moitos anos demandan os veciños, xa que é unha necesidade nesta parroquia onde non existe ningunha escola pública infantil. Existía un orzamento da Xunta do ano 2018 de 800.000 euros, pero non se realizou o proxecto e agora confían nunha nova partida orzamentaria por parte do organismo autonómico para poder sacala adiante. E seguimos falando tamén das demandas dos veciños de Chapela, neste caso cunhas crónicas que de xeito periódico veñen facendo dende a Asociación Veciñal. Demandan melloras nos camiños, nas estradas desta parroquia e o caso do Camiño da Buraca e o Camiño da Igrexa, outro dos viarios de Chapela que foron prexudicados polas obras de ampliación da autoestrada e que aínda non está arranxado, malia que esta autoestrada leva xa inaugurada dende decembro de 2018. Achegámonos tamén ata Soutomaior, onde se puxo tamén de relevo o patrimonio cultural coa recuperación da Fonte do Conde en Arcade. A Delegación Territorial da Xunta visitou xunto co alcalde as obras realizadas neste ben de interese patrimonial grazas a un convenio de colaboración entre a Xunta e o Concello, co que se puido renovar toda esta fonte e tamén a súa contorna. Máis asuntos, falamos dos últimos datos da crise sanitaria da COVID. 10 persoas faleceron esta fin de semana, nas últimas 72 horas. A boa nova é que baixan as hospitalizacións. A cifra de falecidos diagnosticados pola COVID en Galicia non deixan de incrementarse nesta terceira vaga. Sanidade informa que dende o día 12 rexistrou o falecemento de 10 persoas máis, co que os decesos dende que comezou a pandemia son xa 2.096. Saiban tamén que dende esta semana podense xa solicitar as axudas para os sectores máis afectados pola pandemia, con ese segundo plan de rescate que pon en marcha a Xunta para axudar os sectores máis desfavorecidos. As achegas cobraránse a partir de marzo e poderían chegar a uns 40.000 beneficiarios. Son en total 75 millóns de euros para autónomos e microempresas que acrediten unha baixada de facturación de máis do 45%. Por certo, que os hostaleiros reuniranse hoxe coa Xunta de Galicia para analizar a situación do sector. As empresas reclaman axudas urxentes para paliar parte das perdas provocadas polo peche dos negocios. E tamén a crónica de sucesos achegámonos ate Andalucía. Ali a policía trata de identificar os promotores dos altercados en Linares tras a agresión de dous axentes a un pai e a súa filla menor. Eran dous axentes fora de servizo os que agredían a este home e a súa filla na terraza dun bar de Linares en Xaén. O home tivo que ser ingresado con lesións. Tras os feitos, os agresores foron detidos. Posteriormente, o xuiz decretou o seu ingreso en prisión. Na crónica política, hoxe todo o foco da actualidade está en Cataluña, onde o PSC gañou as eleccións, pero os partidos independentistas con Esquerra cabeza suman máis escanos. A candidatura de Salvador Illa obtivo máis do 23% dos votos, 33 escanos, 16 máis dos que recollían os socialistas hai 4 anos. Seguió Esquerra tamén con 33 escanos, un máis que nas anteriores, e logo Junts per Catalunya con 32 escanos tras perder 2. Vox colócase como a cuarta forza e irrompe no Parlamento catalán con 11 deputados. A continuación, a CUP con 9 escanos e en Comú Podem mantén os seus 8. Ciudadanos pasa desde la forza máis votada a quedar en sétima posición. De 36 escanos baixa a tan só 6. O PP obtivo 3 deputados, un menos que nos anteriores comicios. Este é o seu peor resultado en Cataluña. Xa hai valoracións dos diferentes grupos. Pedro Sánchez celebra esa vitoria de Illa en Cataluña e ve posible un cambio. Expresouse así nas redes sociais, di que a vitoria socialista supón unha gran noticia para facer posible o cambio e o reencontro entre os cataláns. O certo é que se abren varios escenarios, pero o que contaría con máis apoio sería o da unión dos partidos independentistas cunha ampla maioría. En a crónica do deporte falamos dos equipos locais. No fútbol, o Choco escala posicións ou superar o Atios no encontro disputado no Porriño, onde os de Redondela se fixeron co partido por 0-2 e son xa terceiros nesa táboa clasificatoria. No balonmán, na división de honra prata feminina, importante vitoria da Sarro da Vigo ante o Lavadores por 26-29 nun partido disputado no pabellón vigués. Na primeira nacional, tamén vitoria do Rodosa Chapela a domicilio, neste caso na pista do Granitos Ibéricos Carballal por 22-31 e derrota da Sarplástico Omnium que perdía nun partido con moitas baixas ante o Carnes do Ribeiro por 24-29. En canto á situación meteorolóxica, como lles decimos, tempo estable e solleiro en Redondela, con temperaturas agradables, máximas en torno aos 20 graus hoxe, mínimas de 12, pero saiban que a situación cambia a partir desta noite. A entrada dunha nova borrasca vai deixar ceos cada vez máis cubertos e chuvia xa esta noite, que continuarán na xornada de maña martes e alo menos até o xove seguiremos con tempo inestable, ceos cubertos e chubascos intermitentes. Baixan tamén notablemente as temperaturas, con máximas mañá que caen 6 graus, até os 14 seguirán esas mesmas temperaturas, como decimos, alo menos até o xove. Pois estas e outras informacións ampliaremos elas a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música, de seguida estamos de volta, será para falar coa alcaldesa Digna Rivas deses proxectos que se van poñer en marcha en Redondela nos próximos anos de mandato.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti. Faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
La vida es una insolente niñata gilipollas que siempre quiere llevar la razón. Si alguna vez le discutieras, va y se lleva a quien más quieras, y nos ha jodido mayo y nos tiene a su merced. La vida es ese afán solitario de ser sociable a diario, cuando en el fondo de todo me reservo comentarios. No soporto las esferas de supergente con el lodo hasta las cejas, con mentiras en los pies y con hongos en la lengua. Yo sabía que en el fondo ser redondo, por eso esta es una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas de por el desenlace, en su mayor medida, kamikaze, una balada, oh balada, con sus aristas preocupadas de por el desenlace, en su mayor medida.
despreciable de algún desfile envidiable, de algún diseño que alguien soñó alguna vez. Colección otoño-invierno, si ves que me pongo tierno, es que quiero vomitar. Que aquí para ir al infierno basta con el historial de internet de cualquiera de nosotros. La vida es siempre un contraste de modas, como un gótico y un hippie comprando en el Mercadona. Y en la escuela cuatro niños adaptándose a un país, y su padre en su despacho despachando allí el hachís. Yo sabía que en el fondo no todo podría ser redondo. Por eso esta es una balada, balada, con sus aristas preocupadas, y por el desenlace en su mayor medida. Kamikaze, una balada, balada, con sus aristas preocupadas, y por el desenlace en su mayor medida. Y así nos va, con un dedo metido en el culo y el otro en el ojo del de enfrente. Pero luego te sonrió, toma el mío si tienes frío, yo siempre vivo en Navidad.
Thank you.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Arrancamos a semana, facémolo falando coa alcaldesa Digna Rivas, logo de coñecer esas obras que se van executar até o final de mandato, proxectos por preto de 5 millóns de euros coa axuda de fondos europeos a todos seres, ademais, de gran calado. Xa temos outro lado da liña telefónica a Digna Rivas. Moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Grazas, alcaldesa, por atendernos. Decía eu, non? Interesantes, importantes proxectos para Redondela que se van a desenvolver nos próximos meses ao longo deste mandato, como é a Senda Verde de Chapela, restauración do antigo edificio do conservatorio, a humanización tamén da Praza de Ponte Areas, en fin, decía eu, non? Interesantes e importantes proxectos que se van a facer realidade, non?
Sí, por un lado, en este caso son os que xa están proxectados para este ano, para xa empezar xa, como é o que acabas de nomear, sobre todo a senda verde, que non había nada cando chegamos, nada, había un cartel de absolutamente nada máis, entón, sei que para Chapela, tanto a senda verde como todo a contorna de ese espacio, é moi importante recuperalo e vai a ser vai dar moito que falar, porque non vai a ser unha típica senda verde, senón que vai ser algo máis, non un espacio de encontro que é o que queremos para Chapela e máis cousiñas que para o ano que ven tendrá tamén ta Chapela, no, pero en este caso eso o skatepark que non irá este ano, sino que ven, pero dentro da Dusi tamén, que sería esa parte dentro da Senda Verde que tamén queremos facer para a xuventude, tan demandada e tan reclamada tamén ese espazo, e tamén queremos facelo. E logo, por suposto, pues, aquí en Redondela, pues, a Praza de Pontareas, que vai a ser unha obra que vai a ser este ano tamén, se vai a executar este ano, que vai ser unha obra moi importante para toda a vila e para todo o Concello de Redondela, o antigo conservatorio, recuperar ese edificio que é un emblema tamén para Redondela e que queremos recuperarlo para o turismo, para a cultura, sobre todo pues, o Camino de Santiago, que sabemos que pasa por diante, queremos recuperar ese edificio pues para todo iso. E logo tamén o Servicios Sociais de Chapela, o edificio de Servicios Sociais de Chapela, tamén adecentalo, en este caso adaptalo a accesibilidade a todas as medidas que en este momento se merecen e deben ser así, e aparte polo tema do COVID, nos dimos conta que ese edificio non está moi adaptado para estas condicións, non? Entón aproveitamos que tamén había unha subvención dentro da DUSI para poder adaptarlo e lóxicamente primamos tamén en este caso Servicios Sociais e todo o que ten que ver coa cidadanía e con adaptar a accesibilidade.
Pois, como decíamos, moitos proxectos moi interesantes en Redondela e en Chapela, e tamén proxectos que aínda non están tan avanzados e que tamén se propoñen dende o goberno local, como é a rehabilitación integral das antigas vivendas dos mestres, esas pequenas vivendas na Avenida Mendiño, que agora son utilizadas pois por colectivos, por asociacións.
No, quero facer unha aclaración. É o edificio dos mestres, non as vivendas, o edificio en sí, que é o que vamos a recuperar, que era unha demanda de fai moitísimos anos, que estaba en este caso pois parado e non había xeito de sacado adiante, e que este equipo de goberno, tan pronto chegamos, pois foi o primeiro que fixemos, non? Esas xestións, estamos traballando en esa línea, e o que queremos é recuperar ese edificio dos mestres para, en este caso, dentro da EDUSI, poder facer un museo etnográfico e despois, aparte tamén, unha biblioteca, que en este caso trasladar a biblioteca para aí, porque é o entorno idóneo por todos os centros educativos que temos ao redor, ¿no? Pero primeiro pola EDUSI vai o que é o museo etnográfico, que tamén era algo moi solicitado e moi demandado polos vecinos e vecinas de Redondela, e que un concello, un cuarto concello da provincia como é Redondela, de casi 30.000 habitantes, ten que ter un museo en esas características.
Sabemos que son moitos os colectivos culturais e sociais que viñan demandando, non, dende hai longo tempo, un espazo onde poder expoñer, non, todo ese patrimonio, e ese, sen dúbida, é un lugar ben acaído, non, para facelo.
Totalmente, totalmente. Por eso digo que desde que chegamos estamos escoitando e recollendo todas as peticións que os veciños e veciñas. Non levamos ainda casi 2 anos, con pandemia e con todo un pouco máis complicado, pero o compromiso firme é que daqui aos 4 anos facer todas esas obras, por un lado pola EDUSI, que isto os fondos europeos, e logo, ademais, outros proxectos que tamén temos fora da DUSI, que tamén estamos traballando en elo, como a pista de atletismo e máis cousiñas que temos aí, proxectos enriba da mesa, e que iremos, cada vez que o teñamos para poder facer esa licitar, o iremos comentando e anunciando a cidadanía.
Pois, ademais de todos estes proxectos, desta estrategia DUSI para converter Redondela pois nun lugar, non, con máis servizos, máis amable, máis adaptado, non, tamén aos novos tempos, sabemos que hai outra demanda dende hai tamén moito tempo, concretamente en Chapela, que é a dotación dunha escola infantil pública. Vasca. Sabemos que recentemente a alcaldesa tamén se poñía en contacto, non, reclamando unha vez máis a Xunta de Galicia unha partida para dotar esta parroquia desa escola infantil, que en principio debería ubicarse en esa finca da Ginaria, non, onde está tamén o novo colexio e igrexa.
É unha das, para min, importantísimo conseguir esa escola infantil para Chapela, non? Tan demandada, e tamén, en este caso, os veciños e veciñas de Chapela, que levan anos escoitando que estaba esa escola infantil xa, que cando chegamos a este concello, pues, a sorpresa foi que en maio en 2019, en plenas eleccións, estaban para facer un protocolo, para facer ese convenio, para facer todo, e de repente, cando me poño en disposición e contacto, me din que non, que teño que ter un proxecto, que teño que ter tal, e logo se fará o convenio. Entón, levo meses, un ano, intentando conseguir unha reunión para poder explicar e que me expliquen a situación, e lóxicamente sei que en este caso o director de Bienestar Social, perfecto, ten toda a boa intención de poder en este caso traer esa escola infantil para Chapela, pero lóxicamente ten que ser con toda a tramitación legal que tamén dende este concello sempre facemos con todas as administracións, e para eso ten que haber un orzamento, unha partida orzamentaria da Xunta de Galicia que recolla esos cartos para esa escola infantil, vale, porque a día de hoxe non está recollido eses cartos en ningún lado. Hasta que non teña esa partida presupuestaria orzamentada, nos, como Concello de Redondela, non podemos facer un proxecto. Nos pasou fai uns meses con por exemplo, Zona Franca, vale, que quere invertir aquí en facer un viveiro de empresas para un edificio, pero me presentou a partida orzamentaria que ten reservada Redondela para poder facer ese edificio, non? Pois aquí ten que ser igual, es decir, precisamos esa partida orzamentaria para poder facer ese proxecto e de unha vez tan necesario e tan merecido que teñen esa escola infantil os veciños e veciñas de Chapela. Así que seguirei loitando, non pararei, eu estou facendo dende que he chegado, e que me dan igual, en este caso, os colores políticos, a mí o que me importan é a veciñanza, e sempre vou a estar aí, en este caso, respaldando e defendendo os dereitos dos veciños e veciñas. En este caso de Chapela, pero de Redondela.
Está claro, non, que pode haber compromisos, que pode haber moitas ideas, pero se non hai un orzamento, non unha partida destinada a algo tan concreto como esta escola infantil, pois, bueno, pouco se pode facer, non?
Lóxicamente, a ver, en 2018 había unha partida orzamentaria da Xunta de Galicia de casi 800.000 euros reservado para isto. Lóxicamente, ahora, de 2018 a 2021, eso se perdeu, entón hai que volver a consignar, a facer esa partida presupuestaria para podernos facer ese proxecto, non? Entón, bueno, aí é en donde estou coa loita coa Xunta, porque ten que ser así, porque non o digo eu, o din legalmente, técnicamente, o concello, os concellos, en este caso o Concello de Redondela, que é o xeito de traballar, e o como sempre facemos con todas as administracións, sempre que facemos un proxecto, non? Sempre ten, antes de facer un convenio, hai que ter esa partida presupuestaria, en este caso, designada e proposta, non? Así que nada, seguiremos loitando para que se faga realidade e que por menos en este mandato se faga realidade o poder xa ter esa consignación, ter ese proxecto, poder xa facer esa tan agardada e necesaria escola infantil para Chapela.
Pois, Dina Rivas, alcaldesa de Redondela, moitas grazas por achegarse hoxe aos micrófonos ante esta radio municipal e falarnos de todos estes proxectos, dos que están en marcha e dos que esperemos poidan estar xa en breve. Moitas grazas e bo día.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
Dicho que has vuelto por fin a tu casa, que has visto en tu viaje por tierras lejanas, que hay entre la bruma de 12 montañas, vagando por 6 autopistas cortadas, en medio de 7 callados, perdido en las costas de negros océanos, subía 10.000 millas hasta un campo santo. Llegará, 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 llegará. anuncia el cielo. Me han dicho que has vuelto por fin a tu casa, que oíste en tu viaje por tierras lejanas el ruido de un trueno, preludio del miedo, la última ola al final de los tiempos, tambores sonando en la línea de fuego y tantos susurros que no escucha nadie. Oí carcajadas y llantos de hambre, la triste canción del poeta en la calle, la voz de un payaso cubierto de sangre. Se acaba. Volver antes de la lluvia de estrellas, a lo más profundo de lo desconocido, donde hay multitudes sin nada en las manos, allí donde el sol ha secado los ríos, donde eres esclavo o un pobre fugitivo que ha visto los ojos de un hombre sin rostro, donde todas las almas han sido olvidadas, donde negro es el color y el número no existe. Gritaré hasta que quede grabado en el viento y mi voz se refleje desde esta montaña, aunque tenga que andar encima de las aguas hasta que esta llamada sea escuchada.
Radio Municipal de Redondela. Desde las 9 de la mañana, toda información con actualidad de la jornada.
tempo agora para a senda coas convocatorias tanto para o seu tempo de lecer como tamén outras citas que se poñen en marcha, por exemplo, nas farmacias onde se están a realizar eses test de COVID con recollidas de mostras de saliva. En Redondela son as farmacias de Andrea Domínguez na Rúa General Rubín, as de Manuela Jiménez de Azcárate na Rúa Ribeira e tamén as farmacias de Cedeira, Reboreda e as de Chapela, tanto na Avenida de Redondela como na Avenida de Vigo e a subida a Mouriño. Ante a limitación de probas que se poden facer cada día, entre 10 e 20, segundo a xornada, saiban que é recomendable poñerse en contacto coas farmacias para así poder recoller eses dispositivos e realizar a toma desa mostra, tal e como nos apuntaban dende a farmacia de Redondela, unha das responsables deste servizo, Andrea Domínguez, en demanda tempo e paciencia por parte dos veciños e veciñas, todos eles van poder participar, pero insisten que nestes primeiros días será necesario agardar para non saturar o laboratorio que ten unha capacidade limitada de análise diario.
En este caso solicitamos un poquito de paciencia a la población en general que quiera hacerse el cribado, porque solo tenemos para entregar diario entre 10 y 20 muestras. La capacidad de laboratorio es limitada, entonces las muestras que se entreguen hoy tienen que ser recogidas al día siguiente. Tenemos las limitaciones de laboratorio. Va a ser para un periodo largo, por lo cual no os preocupéis que no vamos a poder hacer la prueba todos, pero sí ir poco a poco a la farmacia. Preguntarnos, llamarnos, no somos la única farmacia en Redondela, informaros porque en el colegio, en la web del colegio está, y elegir la que queráis, pero bueno, llamándonos, preguntándonos y con paciencia.
Pois xa o saben, esas probas que poden realizar tamén, iso sí, seguindo os criterios, persoas que non teñan síntomas e de idades comprendidas entre os 40 e os 64 anos de idade. E falamos tamén dese entroido telemático, dese entroido virtual que se celebra aquí no Concello de Redondela, tamén en outros como de Pazos ou de Soutomaior, que celebra tamén un confientroido. Saiban que ademais tamén se poden participar en diferentes concursos, hai dúas modalidades, unha de fotocol e outra de murgas, na que poden participar tanto individualmente como por unidades de convivencia ou tamén a través dos colexios. Tamén hai unha categoría para decorar os escaparates de entroido dirixida aos comercios e establecementos do municipio. Neste caso, os traballos premiados serán seleccionados por votación popular a través da páxina web do Concello a partir do próximo mércores, día 17 e ata o domingo, día 21. A inscripción previa para estes concursos de disfraces e de escaparates está aberta ata este próximo mércores, 17 de febreiro. Poden informarse e inscribirse na páxina web do Concello de Soutomaior. E lembren tamén que no entroido de Redondela tamén será o público que determine os engañadores, tanto no concurso de escaparates como no concurso de disfraces. Poden facelo a través da páxina web do Concello de Redondela e no Facebook tamén do Concello. E tamén lembramos unha vez máis que no próximo mes de abril vais a celebrar o Artelixo 2021, un artelixo que confía en poder reunir nas rúas e prazas de Redondela dúcias de obras de arte feitas con material de refugallo como veñen facendo nos últimos anos. Un artelixo que terá que prescindir de algunhas das actividades, aquelas que congregan máis público por mor da situación sanitaria, pero que, con todo, queren seguir ofrecendo tamén este feito cultural, reivindicativo e medioambiental aquí en Redondela, como fan cada ano. Dicíanolo un dos seus organizadores, Fran Artelixo.
Claro, hai cousas típicas do Artelixo, como o peche, que facíase co sonalixo, a micros abertos que, bueno, non o podemos facer, o parnalixo, que era cando íamos paseando polas rúas con poetas de toda a Galicia que viñeron a última edición. Claro, eso tampouco vamos a facer. Imos centrarnos sobre todo na exposición de rúa, escaparates, nunha exposición no multiusos, en aquilo que chamamos o arte non ten cancelas.
Pois o Arteixo, que aínda queda tempo, pero xa saben, poden ir participando. Para iso deben enviar os seus traballos ao Arteixo a través do formulario digital que poden descargar dende a páxina do Facebook do Arteixo, que tamén teñen unhas datas e uns prazos para facelo.
O proxecto vai se desarrollar dende o 17 ou 30 de abril, aínda que a exposición o multiusos durará un mes dende o 17 de abril ata o 16 de maio, e o prazo de inscripción para as pezas xa está aberto.
Teñen que facer unha obriña, coller, entregarnos un formulario de inscripción que é un formulario de Google. O poden atopar tanto no Facebook, no Instagram de Arteixo. Ali nos contan brevemente o nome da obra, si queren que sexa de escaparate ou de rúa. Isto que sexa, por favor, antes do 30 de marzo, para poder ir organizándonos todo. Despois, pois, traer a obra e expoñela.
Pois xa saben, o Arteixo 2021, que está xa en marcha, teñen ata finais do mes de marzo para presentar os seus traballos. O único requisito que sexa unha obra de arte orixinal feita, iso sí, con material de refugallo. Pois coa música das efémeras precisamente moi relacionadas co Arteixo, con ese chora de pena pola contaminación nos ríos e nos mares, despedimos a nosa axenda de hoxe aínda con máis cuestións por diante, como ese espazo que cada semana elabora para vostedes Lorena Otero, 10 anos atrás, con toda a actualidade, que era titular tamén da xornada hai agora unha década.
Perro choco en tinta china, traba faneca, traba robaliza, crema hiperhidratante, bote de xel desodorante. Perro polvo en tinta feira, loita meixa, loita vieira, lixivia ultra desinfectante, frega chanza antideslizante. Sofro má chora de pena, tupperwareos de area, bastoncinhos de algodón, toalhinhas compresas e tampons, compresas e tampons, compresas e tampons. Perra pesca dado pincho, peles a souba, peles ao chincho, plástico do pac das latas, bolsas de super, papéis de prata. Perro percebe dicando na rocha, soba callao, bufanas, cocochas, cachos, coches, rodas, camión, cortina de baño, vermelho, pasión. Perra mexilón dende a batea, cabrease o carallote coa xerea, envases de yogures en aditivos, laca en spray, preservativos, factura de plástico. Vomita o marco a resaca, consumo desbordante, especie dominante, vida moderna, estado última será.
Onde vai a xente?
Onde
vai o lixo?
Autocomplacente.
Onde vai a xente?
Onde vai o lixo?
Onde vai a xente?
Onde vai a xente?
Onde vai o lixo?
Onde vai a xente? Delicias do mar en salsa podre, pichou o camión de Urbacel, botella de plástico de Mondariz, cambio de aceite no asfalto, bolsas de ketchup, lata de acuarios, conchos con malchas de regla, casetilla de tabaco mentolado, chica de hierbabuena pegado na estrada, estado última será.
Onde vai a xente?
Propiedades terminadas, autocomplacentes.
Onde vai a xente?
onde vai o lixo?
Onde vai a xente?
Onde vai a xente?
Onde vai o lixo?
Onde vai o lixo?
Onde vai a xente?
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Se nos acompañan habitualmente nesta estación de luns, xa saben que esta sintonía é sinónimo de memoria, da historia, de Redondela, porque o que facemos nestes minutos, todos os comezos de semana, é achegarnos ás hemerotecas e pescudar nas edicións locais dos xornais todas aquelas noticias que preocupaban os nosos veciños, que estaban de actualidade hai unha década. Situámonos así a mediados do mes de febreiro do ano 2011, nunha semana na que moito se ia falar tanto das obras do tren de alta velocidade como tamén da nosa contorna natural e da protección dos nosos ríos, porque unha nova vertedura procedente das obras do tren de alta velocidade tinguía de gris tanto ríos Maceiras como Albedosa. Así, unha vertedura procedente desas obras que se estaban a realizar naquele entón para a construción do túnel do tren de alta velocidade na parroquia de Negros tinguían de cor gris branquecina esas augas do río Maceiras, así como tamén o tramo urbano da canle do Albedosa en Redondela. O daquela, concelleiro de Medio Ambiente, o nacionalista Carlos Pazos aseguraba que esa vertedura se detectara a primeira hora da mañá daquela xornada de 25 de febreiro e que se dera conta xa a Augas de Galicia, que tiña as competencias sobre o río. Os técnicos municipais realizaban informes con fotografías sobre a canle dos dous ríos para confirmar a orixe do problema, constatando que procedían da contorna das obras do tren do AVE no Val das Maceiras, posiblemente polo mal funcionamento desas balsas de decantación dos áridos. E precisamente este era un dos perxuízos que viñan denunciando dende había meses os veciños da zona de Negros, pero tamén de toda Redondela, ou a contaminación do río por mor deses áridos, pero tamén os perxuízos na súa vida cotiá, por mor do incremento dos ruídos, do incremento do pó nas súas vivendas, con gretas e coa imposibilidade de descansar durante as noites por mor deses traballos que se estaban a facer para a apertura dese túnel do tren de alta velocidade de Carabigo. Dende o goberno local cualificaban de escandaloso a reiteración deste tipo de episodios dende que comezaran as obras, xa que non se trataba dun incidente puntual, cando se producía de forma reiterado e en días ante choiva. Polo tanto, pedía unha actuación inmediata e contundente por parte de Augas de Galicia como administración responsable. E precisamente non sería a única vez que se falaría do Albedosa por este motivo, senón que tamén por boas noticias para este río, porque se recuperaba a súa canle natural. Un curso de formación rexeneraba con especies autóctonas un tramo deste río en Reboreda. Así, un proxecto da Consellería de Servizos Sociais e Igualdade en colaboración co Instituto da Muller permitirá a recuperación medioambiental de tres tramos do río Albedosa na parroquia de Reboreda. Unha actuación realizada naqueles meses a través dun curso de formación no que participaban 13 mulleres e dúas monitoras e que consistía na rexeneración da paisaxe de Ribeira en tramos do río entre o barrio de Asnelle de Arriba e o campo de fútbol.
a limpeza da zona, eliminación de especies vexetais alóctonas como eucaliptos, acacias ou piñeiros para sustituílas por vexetación propia de ribeira como pois carballos, tamén acibros, abelás, entre outros, fora a actuación que realizaran estas mulleres. En total, máis de 800 árbores entre as tres zonas de actuación coordinadas por en colaboración coa comunidade de Montes de Reboreda. Unha actuación que se insertaba nese proxecto, nese programa que se desenvolvía naquele entón con nome de Clara e que financiaba o Instituto da Muller co obxectivo de favorecer a inserción sociolaboral das mulleres, especialmente daquelas que se estaban en situación de especial dificultade. E continuamos nos centros educativos, concretamente no centro de Santa Mariña, porque unha vez máis manifestábanse, protestaban nesta semana de 10 anos para exixir un patio cuberto e así o facían os rapaces. A Asociación de Pais de Alumnos son do Colexio Santa Mariña amosaban a súa satisfacción polo apoio unánime do Pleno de Redondela as súas reivindicacións para a construción dun patio cuberto no centro. Dende o colectivo confiaban en que a demanda do Goberno local, a Consellería de Educación, para que financiase esa actuación, xa que se trataba dunha competencia exclusiva da Administración Autonómica, servise para acelerar a construcción desa cuberta cun custo estimado de 200.000 euros. E que a falta dese patio cuberto no centro educativo impedía aos nenos gozar do recreo no exterior durante os días de choiva e tamén afectaba o normal desenvolvemento da actividade educativa, xa que nas xornadas de precipitación só podían realizar clases de educación física a metade dos alumnos. E malia ese apoio do Goberno Municipal, a Asociación de Pais e Nais continuaba coas súas protestas, coas súas reivindicacións, se o facían tamén cos alumnos que se manifestaban tamén para exixir ese patio cuberto. E achegámonos tamén a ese tren de alta velocidade porque esperábase que dentro de moi pouquiño, naquel mes de marzo, tamén se abrise a nova ponte do tren de alta velocidade en Arcadeo, que faría que quedase en desuso o vellón viaducto. Así, a bella ponte do ferrocarril na desembocadura do río Verdugo pasaría historia naquel mes, a finais do mes de febreiro, comezos do mes de marzo, a unha antiga infraestructura de ferro construída en 1880 que sería xubilada neses días cando estaba previsto que comezase a circular os trens convencionais polo novo viaducto dese trazado do eixo atlántico de alta velocidade. Mal aquí a antiga ponte quedaría sen uso, dende o Ministerio de Fomento aseguraban que a estrutura metálica non sería desmontada, polo que seguiría encaixado entre a ponte para os vehículos e o novo ferrocarril. A premura co que se estaba a desenvolver aquel cambio tiña por obxectivo pois continuar cos traballos que eran necesarios para completar os falsos túneis e a outras actuacións no municipio de Soutomaior. Por iso se aceleraran eses traballos que estaban previstos rematasen aínda a finais daquel ano 2011. E falamos tamén de outra infraestructura que estaba a provocar moito rexeitamento non só en Redondela, senón tamén nos municipios da contorna. Así, dende Pazos advertían os danos que provocaría a construción da A59 tanto en Espereira como en Amoedo. Así, neste municipio de Pazos de Borbén estaba a desenvolverse unha campaña de información para os veciños desas dúas parroquias, tanto en Espereira como en Amoedo, para por de manifesto as consecuencias que tería para ambas as dúas parroquias a construción desa autovía A59, unha vía de alta capacidade que afectaría directamente a Espereira, mentres que en Amoedo se recollía a construción dun vertedoiro de 263.891 metros cúbicos que soterraría unha zona sensible en arte rupestre con dolmes e petróglifos e que pondría tamén en perigo un foxón do lobo. Pois así continuaban esas protestas en contra da A59, non só en Pazos de Borbén, senón tamén en Redondela e Soutomaior, serían noticia novamente tamén a comezos do mes de marzo do ano 2011. Iso sí, iso xa o comprobaremos a vindeira semana cando nos volvamos a mergullar nas hemerotecas.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Que hoy te cuente cómo quema que te vayas. Entre lágrimas me duele. Déjame verte una despedida y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas. Pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque. ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. ¿Cuánto le amas? Besa como beso. Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Empieza ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que
supieras la agonía, decir adiós, perderte, no volver a verte más. Si pudieras revivirme, prométeme buscarme como una vez lo hiciste. Porque te vas si yo me pierdo, mi cuerpo entero en llamas. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela. E arrancamos esta información hoxe luns falando deses proxectos que Redondela vai poñer en marcha até o final do actual mandato municipal, con preto de 5 millóns de euros de investimento grazas aos fondos europeos. O Concello vai investir así esta cantidade nun programa que comezaba xa en 2016 e que busca implementar accións para facer de Redondela unha cidade máis amable, conectada, tomando en valor o seu patrimonio tanto histórico como medioambiental. No pasado ano, o Goberno local investiu xa máis de 600.000 euros deste programa. Os traballos centraronse na recuperación do cemiterio dos Eidos e tamén a mellora dos servizos sociais de Redondela na súa nova oficina. En este ano 2021 executaránse novos traballos, un dos máis salientables, a Senda Verde de Chapela, con investimento de case 800.000 euros, unha senda que se vai construir na antiga liña de ferrocarril que, segundo explica a alcaldesa Digna Rivas, vai supoñer unha transformación total nesta parroquia, un novo e amplo espazo de lecer moi demandado pola veciñanza dende hai anos. Estes proxectos servirán tamén para poñer en marcha a humanización da Praza de Ponteareas, eliminando barreiras arquitectónicas e facendo tamén máis seguro tránsito tanto de vehículos como de peóns, contando ademais con numerosos peregrinos que chegan a este punto onde conflúen as dúas rutas xacobeas que atravesan Redondela, o Camiño Portugués e o Camiño Portugués pola costa. Tamén estes proxectos servirán para rehabilitar o edificio do antigo conservatorio, obras que ascenden a 350.000 euros e que servirán para facer unha rehabilitación integral deste edificio. Situarase na planta baixa a Oficina de Turismo Municipal. Tamén se vai poñer en marcha este ano a reforma e mellora da Oficina de Servizos Sociais de Chapela, unhas oficinas que, segundo a demanda crecente e tamén despois deste ano de pandemia, quedaron en evidencia as súas eivas e necesidades, como apunta Digna Rivas. Apuntar tamén que, de cara ao futuro, as últimas propostas do Goberno local presentadas aos grupos da oposición son a rehabilitación integral do edificio das antigas vivendas dos mestres na Avenida Mendiño. Ali o Concello quere crear un espazo cultural e un museo para poñer en valor o patrimonio cultural de Redondela. Son diferentes colectivos culturais e veciñais os que piden poñer en marcha a creación deste museo etnográfico e un espazo cultural no que dar cabida aos artistas que dende diferentes disciplinas traballan en Redondela. Outra proposta é tamén crear nos terreos de Santiga Férrea de Chapela, fora xa desa senda verde, un skatepark, un parque tamén para a mocidade moi demandado en Chapela, no que poidan practicar skate e as diferentes disciplinas da patinaxe. Máis cousas, achegámonos agora ata Chapela para falar daquela limpeza do río Maceiras que trouxo consigo unha polémica taxa a pagar por parte do propio colectivo veciñal que fixo os traballos de limpeza. Agora, grazas á movilización da Asociación de Veciños de Chapela, os diferentes colectivos e asociacións sen ánimo de lucro quedarán exentas de pagar esta taxa que cobra a Xunta polos traballos de mantemento nos ríos. A polémica xurdía en setembro do ano pasado, despois dunha limpeza no río Maceiras organizada pola Asociación de Veciños. Para sorpresa da asociación, despois desta xornada de voluntariado, Augas de Galicia reclamou é unha taxa de 36 euros. Male a tratarse dunha cantidade simbólica, o presidente da asociación amosaba o seu malestar ante o que consideran un insulto. Marcial Pérez denuncia que este organismo dependente da Xunta, en lugar de estar a facer o seu traballo e manter limpos os ríos, colaborando con estas campañas de voluntariado, cobra a aquelas asociacións que de xeito altruista retiran o lixo do río Maceiras.
Realmente o que fixemos foi unha campaña importante, porque nos parecía isto xa un insulto, que inda por riba de non axudar nada nas limpezas por pedir unha digamos autorización para limpar, que non se nos había cobrado nunca. Xa fixemos moitas limpezas e o ano pasado colleron e nos cobraron unha taxa. Entón fixemos esta campaña parte de pedirles que eliminaran a taxa, que ainda non eliminaron, pero realmente o máis importante para nós era que se eliminaran este tipo de taxas, en vez de cobrar taxas por facer voluntariados, o que tiñan que facer é dar axudas e facilidades, non cobrar taxas. Por eso fixemos esta campaña.
Meses despois, e grazas a esta reclamación da Asociación de Chapela, o Goberno galego rectifica e ordena a exención deste tipo de taxas para entidades ou asociacións sen ánimo de lucro que fagan actos voluntarios de mantemento e conservación nos ríos, unha modificación incluída no proxecto de lei de medidas fiscais para este ano. Os veciños coñeceron esta rectificación grazas á colaboración do BNG, que se comprometeu a apoiálos nesta petición. A deputada por Pontevedra, Alexandra Fernández, presentou unha pregunta no Parlamento de Galicia sobre esta cuestión e a resposta agora dálles a razón ao ordenar o Goberno galego a retirada desta taxa para os colectivos.
O BNG dixo que nos apoiaba nesta reivindicación e nos lle dixemos que a ver se podíamos presentar unha pregunta no Parlamento galego. A diputada Alexandra Fernández a presentou. Agora lle contestou a Xunta que para o ano 2021 fai unha modificación nos orzamentos do 2021 para eliminar esta taxa para entidades sen ánimo de lucro, sean asociacións de veciños, sean ecoloxistas, deportivas, culturais, todas.
Pérez agarda agora que lles devolvan eses 36 euros que pagaron e confía en que este cambio na legislación anime a outros colectivos e asociacións a realizar actividades deste tipo. Asegura que a concienciación é fundamental para preservar o medio ambiente e mellorar a nosa contorna. Ao mesmo tempo, demanda máis colaboración das diferentes administracións públicas para que os apoien nestas iniciativas.
Tamén que anime, que non só que queremos con esta campaña é animar a que todas as asociacións de todo tipo, non só as ecoloxistas ou as asociacións de veciños, outras asociacións que se impliquen nisto, porque ao final o medio ambiente é de todos. Temos que tentar recuperalo, todo que se fixo mal durante tantos anos, revertilo e concienciar. É importantísima a concienciación. Todo este tipo de cousas é importantísimo que se participe. Entón, eso, nos estamos contentos desta noticia e tamén aproveitamos para facer unha campaña para que para concienciar a xente e animalos a que nas próximas que organicemos nós ou que organice calqueira asociación, eso nos parece importantísimo.
Dende a Asociación Veciñal explican que, mal a actual situación de pandemia, tentarán seguir traballando a prol da mellora do medio ambiente. Na última xornada de limpeza, retiraron do río Maceiras todo tipo de residuos, dende envases de plástico e vidro ata chatarra, baterías, electrodomésticos, neumáticos e mesmo a porta dun coche. Lamentan que as canles dos ríos se teñan utilizado durante décadas como vertedoiros e din que agora é preciso reverter este proceso para poñer en valor estes espazos naturais. E saiban tamén que Souto Maior pon en valor o seu patrimonio cultural coa recuperación da Fonte do Conde en Arcade. Unha actuación que responde ao interés do Concello de recuperar as fontes existentes, o propio lavadoiro e a súa contorna no conxunto para adaptalo ás necesidades actuais, recuperando así un lugar de uso colectivo no que tempo atrás se acudía a lavar a roupa, converténdose nun punto de encontro social para o goce entre veciños e visitantes. Neste caso, as obras de recuperación supuxeron un orzamento duns 15.000 euros entre a Xunta de Galicia en colaboración co propio Concello. Dende Turismo puxose en riba da mesa case 10.000 euros, neste caso, para recuperar este ben de interese patrimonial, e os traballos consistiron na limpeza da pedra, o xelado da superficie, renoveuse o chan con granito e instalouse unha nova escaleira, ademais dunha baranda, unha fonte de fundición e un novo sistema de alumeado. Tamén se instalou un banco de pedra e un peche vexetal. E achegámonos tamén os últimos datos da crise sanitaria. 10 persoas faleceron coa COVID nas últimas 72 horas. E malia que baixan, os contagios activos soben lixeiramente as hospitalizacións. Na crónica de sucesos, aíban que a policía trata de identificar os promotores dos altercados en Linares, en Andalucía, tras a agresión de dous axentes a un home e a súa filla menor. Dous policías que estaban fora de servizo agredían a este home e a súa filla de 14 anos na terraza dun bar nesta localidade de Xaén. O home tivo que ser ingresado con lesións no nariz e na córnea. Tras os feitos, os agresores foron detidos e posteriormente o xuiz decretou o seu ingreso en prisión, pero o suceso provocou numerosas protestas e altercados en Linares nas últimas horas. Francisco Javier Prieto, tío e cuñado dos agredidos, rexeita estas manifestacións violentas.
El acto vandálico de en la tarde de ayer no nos representa. Nosotros queremos, como he dicho antes, justicia para mi cuñado y para mi sobrina y volver a ratificar que desde el minuto uno el Cuerpo Nacional de Policía nos ha tratado divinamente y han estado muy cercanos con nosotros y, vamos, yo creo que por culpa de estas dos personas no podemos manchar el nombre de todo un cuerpo.
Malia esta chamada a calma dos familiares das vítimas, o enfado entre algunhas persoas foi en aumento. Dúcias de veciños se concentraron ante a sede do xulgado agardando a chegada dos detidos. Rexistráronse fortes enfrontamentos entre a policía e os veciños e numerosos estragos no mobiliario urbano que o Concello de Linares valora en preto de 30.000 euros. 20 axentes foron feridos e 13 persoas detidas nestas protestas, entre eles dous menores. Todos os detidos quedaron xa en liberdade, mentres a policía mantén aberta a investigación e intenta identificar os promotores destes altercados. Xa na crónica política, actualidade pasa hoxe por Cataluña, onde o PSC gañou as eleccións, pero os partidos independentistas con Esquerra cabeza suman maioría absoluta. A candidatura de Illa obtivo máis do 23% dos votos, 33 escanos, son 16 máis que nas anteriores eleccións autonómicas. De segundo está Esquerra Republicana con 33 escanos, un máis, e logo Junts per Catalunya con 32, deixando dous atrás. Vox coloca como cuarta forza e irrompe no Parlamento catalán con 11 deputados. A continuación está CUP con 9 escanos, suma 5 máis, e despois a forza de En Comú Podem que mantén os seus 8 escanos. Ciudadanos pasa de ser a forza máis votada a quedar en sétima posición, é dicir, dos 36 escanos que tiña hai 4 anos queda en tan só 6. O Partido Popular obtivo 3 deputados, un menos que nos anteriores comicios e o seu peor resultado en Cataluña. O PDeCAT, a escisión de Junts, non entraría no Parlamento autonómico. Con este panorama, só hai dúas combinacións posibles que superarían os 68 escanos da maioría absoluta. O actual goberno catalán, integrado por Esquerra e Junts, que tería 65 e bastaríalle de novo o apoio da CUP, que ten 9. Existe tamén outra combinación posible que daría os mesmos 74 escanos. A suma do Partido Socialista Catalán, Esquerra en Comú Podem, pero os independentistas dixerán en campaña que non pactarían coa candidatura de Illa. Polo tanto, quedan agora abertas as candidaturas que apoyan abertamente a independencia, superan o 50% dos votos e dos escanos. Son a provincia de Barcelona que dan por baixo desa porcentaxe. En Lleida ou Girona, prácticamente 2 de cada 3 votos son para formacións independentistas. E malia as dificultades de conformar un goberno, Pedro Sánchez celebra a vitoria de Illa en Cataluña e ve posible o cambio. Expresouse nas redes sociais de que a vitoria socialista é unha gran noticia para facer posible ese reencontro entre os cataláns e dalle as grazas a Illa por devolver a ilusión de conseguir un futuro mellor para Cataluña e para España. Na mesma liña se pronunciou o secretario de organización do PSOE. Ábalos ve un camiño para a esperanza cunha gran perdedora que é a dereita.
Que no tiene nada que ofrecer a los catalanes y que de manera irresponsable se limita a jugar la baza del anticatalanismo en el resto de España, en un caso, y una derecha independentista que solo ofrece frustración y depresión en el otro lado. Por el contrario, la esperanza se ha abierto camino, apostando por el futuro, la reconciliación, la moderación y el diálogo.
O secretario xeral dos populares di que os malos resultados en Cataluña non son extrapolables ao resto de España. Cree que son consecuencia do xogo sucio que sufriron en campaña tras as novas declaracións de Bárcenas. Escoitamos a Teodoro García Egea.
Esta es la última factura que vamos a pagar de ese pasado. No vamos a cambiar el rumbo. Vamos a seguir trabajando en el proyecto en el que creemos, en el proyecto que estamos construyendo, gracias a todos los alcaldes, a todos los concejales y a todos esos afiliados que día a día luchan por un proyecto centrado, de futuro y de unión para toda España.
En Vox consideran un fito histórico eses 11 escanos obtidos a primeira vez que se presentan as eleccións en Cataluña e proclámanse líderes da oposición ao independentismo onde tamén sitúan o PSC. Primeira evaluación tamén a través de redes sociais do vicepresidente segundo e líder de Podemos. Pablo Iglesias destaca a consolidación da formación morada fronte aos que auguraron a súa debacle. Aproveita tamén para reivindicar o papel do seu espazo político.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte repasamos os resultados desta pasada fin de semana nos equipos locais. No fútbol, o Choco escala posicións na terceira división tras superar o Atios por 0-2 no encontro disputado no Porriño. Os de Gonza suman así 3 puntos máis tras vencer a domicilio nese derbi no campo do Atios. Un tanto de Guille no minuto 31 e outro de Mario no 50 fixeron xustiza nun partido con dominio claramente redondelán. En o balonmán, tamén resultado positivo na división de honra prata feminina para Sarroda Vigo, que se impuxo en Lavadores por 26-29. Un gran resultado das mozas de Chini, que xa sospeitaba que ia ser un partido moi difícil. De feito, o marcador comezou sendo favorable o equipo vigués, e chegaron ao descanso con 5 de vantaxe, pero as mozas da Sar non baixaron os brazos, foron de menos a máis e fixeron un gran traballo en defensa. A actuación de Goretti en ataque con 9 conseguiu reverter a situación a falta de 5 para o final, deixando ese marcador definitivo de 26-29 para a Sar. Na primeira nacional masculina, o Rodosa Chapela impúxose tamén o Granito Ibéricos Carballal por un abultado marcador de 22-31. Foron moi superiores os de Teixeira nesa visita ao campo do Carballal. Gran partido dos de Chapela con moita seguridade defensiva e escasas perdas en ataque. Os locais chegaban ao choque con moitas baixas. A elas houbo que sumarlle tamén ao do adestrador no último momento. O Granitos non estivo fino e o Chapela non desaproveitou a súa ocasión. A Cruz, en este caso do balonmán local, pone a Sar Plástico Omnium, que perdía ante o Carnes do Ribeiro por 24 goles a 29. O equipo de Muiños acusou as baixas e tras unha boa primeira parte onde alcanzaron unha renda de 3 goles, chegaron os últimos minutos faltos de oxíxeno. O Ribeiro aproveitou esta situación para adiantarse no marcador, asinando ese 24 a 29 definitivo. Decir que a próxima semana será xornada de derbis, a Sar Roda Vigo recibirá o Meaño noutro derbi galego, mentres que a Sar Plástico Omnium e o Balonmán Chapela disputan o clásico derbi redondelán.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, hoxe luns, ceos despexados, tempo seco e solleiro e altas temperaturas, con máximas hoxe que rondarán os 20 graos e mínimas en torno aos 12. Con todo, non se confíen porque a partir desta noite a entrada dunha nova borrasca vai deixar nos ceos cada vez máis cubertos e xa chuvias a partir desta noite que van continuar con nos alo menos até o xoves. Tanto maña martes como mércores e xoves e ceos completamente cubertos e chubascos intermitentes ao longo destes vindeiros días, tamén cun notable descenso das temperaturas, sobre todo nas máximas, que estarán en torno aos 14 graus, baixan tamén as mínimas, estarán ao redor dos 9.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois despois deste repaso informativo deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Lembren que esta mesma sintonía estará de volta mañá a partir das 11, xornada na que debería celebrarse, como sempre habitual en Redondela, ese martes de Entroido. Nesta ocasión, por mor da pandemia, xa o saben, haberá que celebralo na intimidade e tamén de xeito virtual, con moitas propostas que chegan a través das redes sociais. Xa saben que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com, tamén coas noticias actualizadas no noso perfil do Facebook. De calquera xeito, moitas grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.